me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
Hyvät ihmiset, kivaa kun tulitte ja tervetuloa taas maamme kirjaani selailemaan. Ennenhän kaikki oli parempi, jopa tulevaisuus. Siksi katsomme tänään ajassa taaksepäin ja pohdimme kauppaliitto Hansan merkitystä Suomen kehitykselle ja olemukselle. Ja edessäni istuu ja malttamattomina kaksi menneen tulevaisuuden eli historian tutkijaa. Tohtori Matti Klinge ja Tapio Salminen, tervetuloa.
Kiitos.
Internet tietää, että Tapio Salmisen erikoisala on Suomen ja Itämeren alueen historia esiteollisella ajalla, erityisesti myöhäiskeskiajalla, ja kommunikaation ja liikenteen historia.
Kyllä.
Se sisältää sen Hansan kokonaisuudessaan.
No ilman muuta, että kyllähän se kuuluu aika keskeisellä tavalla siihen toimintakontekstiin Keski- ja Itämerellä.
Ja Matti Klinge, sinut tunnetaan yleishistorioitsijona tai alan eräänlaisena guruna, mutta millainen suhde, ammattimainen suhde sulla on Itämeren alueeseen?
No minä olen pyrkinyt myöskin tuollaisessa yleiskatsauksessa, jonka olen kirjoittanut Itämeren maailmasta, niin jollain tavalla se on erittäin kunnianhimoista, niin kuitenkin yhdistämään nämä kaupalliset, sotilaalliset, kirkolliset ja sivistykselliset asiat jollain tavalla yhteen, koska ne liittyvät oikeassa elämässä yhteen, ja me emme voi niin kuin jakaa menneisyyttä semmoisiin sektoreihin tai viipaleisiin ja sanoa, että minä tutkin vain sitä, että minä tutkin vain poliittista historiaa ja toinen tutkin vain taloushistoriaa. Ne liittyy toisiinsa ja sen ymmärtäminen ja kuvaaminen on aika vaikea ja haastavaa, mutta sitä täytyy kuitenkin koko ajan yrittää.
Tällä hetkellä 9 valtiota jakaa Itämeren keskenään, että ei nyt ruveta luettelemaan, mutta ne kuuluu lähes poikkeuksetta Euroopan unioniin. Venäjä ei kuulu. Ja kun puhutaan Hansasta, siitä on kohta 1000 vuotta, tai 800 vuotta ainakin sen kukinta-ajasta. Oltiinko joskus pidemmällä jo Itämeren kehityksen kanssa, kulttuurisen, poliittisen, kaupallisen, uskonnollisen kuin nyt? No, vai romantisoidaanko sitä Hansaa joksikin järjestelmäksi, jota se ei koskaan ollut?
No menneisyytehän kuuluu aina se, tai menneisyyden tutkimukseen, että se oikeastaan on validi sitä kautta, minkälaisia käsityksiä nykyisyydessä menneisyydestä muodostetaan. Ja Hansa on juuri tällainen erittäin hyvä esimerkki siitä, että Hansan historioita on useita. Ne alkavat 1800-luvulta ja jatkuvat tähän päivään. Ja se, että mitä Hansa oli ja minkälaiseksi se muodostui ja mitä sillä eri nykyisyyksissä tarkoitetaan, niin on vaihdellut hyvin paljon. Itämeren alueen kannalta keskeinenhän on varmasti tällainen luonnonmaantieteellinen määrittely, eli Itämeren valuma-alue, jossa kaikki toiminta ja ilmiöt tapahtuvat. Ja sehän on aika laaja itse asiassa, ulottuu Länsi-Venäjän Novgorodiin asti. Ja Novgorod kuuluu tätä kautta juuri tähän Itämeren systeemiin, samoin kuin Puola.
Ja Lappiin
asti myös.
Ja Saimaan kanavan kautta.
Kyllä.
Ja Pohjalainen Tornionjoki.
Mm-hmm. Kyllä.
Mutta siis muinaiset roomalaiset, heillä oli tuommoinen rakkaussuhde Välimereen, ja he kutsuvat sitä lempeästi Mare Nostrumiksi, se on meidän meremme. Ja tällä hetkellä Välimeri ei ole meidän meremme, kun pakolaiset hukkuu sinne joka päivä ja Eurooppa ei tiedä, mitä tekisi.
Kyllä Välimeri on meidän meremme myöskin, se koskettaa meitä. Varsinkin nyt Euroopan unionin jäseninä Välimeren alueen asiat on myös meidän asioitamme. Ja me joudumme ottamaan kantaa ja puuttumaan niin vaikeita ja ongelmallisia kuin ne ovatkin, Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Meidän on pakko ajatella niitä myöskin. Ja tämä on hyvä osoitus siitä, että meri aina sekä erottaa että yhdistää. Ja siinä on siis kaupalliset, valtiolliset, uskonnolliset ja kielelliset ja monenlaiset asiat, jotka erottavat, mutta joiden yli myöskin rakennetaan jatkuvasti siltoja. Ja Hansa on esimerkki tämmöisestä kaupallisesta järjestelmästä, joka on peittänyt useampia erilaisia alueita.
Kyllä täytyy muistaa myös, että myös Hansan keskeiset taloudet yhteydet ulottuivat Välimerelle eri vaiheissa, ja Välimeren tavallaan taloudelliset syklit vaikuttivat siihen, että minkälaista kauppaa ja miten ja minkälaisella volyymilla Itämerellä käytiin.
Joo. Ja Hansa sitä paitsi, niin Hansa toimi myös Pohjanmeren puolella. Ja usein minusta oikein kyllä historiassa, jos yhdistetään, ainakin kun asioita katsotaan sieltä vähän kauempaa niin kuin Ranskastakin, niin, että pohjoiset meret, eli Pohjanmeri ja Itämeri, ymmärretään niin kuin samaksi. Ja nehän ovat sillä tavalla, että esimerkiksi Tanskalla on molemmilla puolilla rannikkoa, ja sitten Hamburg ja Lübeck, ne on semmoisen niin kuin siinä kannaksella yhteydessä molempiin päihin. Että nämä on monimutkaisia asioita.
Okei, sovitaan, että meillä on kaksi Mare Nostrumia, Välimeri ja Itämeri. Muista meren nyt ei tässä ohjelmassa kosketa tässä vaiheessa. Mutta täytyykö sitä Hansaa kuvitella oikeasti vain kauppaliitoksi? Oliko siinä kysymys puhtaasta liikevoitosta ja muuten yli roturajojen, yli kielirajojen, yli uskontorajojen, yli kansalaisuusrajojen? Että eikö se ollut missään vaiheessa missionaarinen liitto tai sotilaallinen liitto?
Että no minä sanoisin näin, että koko tämä Hansan ymmärtäminen edellyttää, että me unohdamme, että 1500-luvulta varsinkin syntyivät valtiot. Valtiot voimistuivat, valtioista tuli merkittäviä, mitä ne eivät olleet keskiaikana. Ja keskiajalla oli kaksi tämmöistä suurta niin kuin me nyt sanomme, ylikansallista tai kansainvälistä. Ei ollut mitään kansoja, ne oli yleisiä systeemejä, nimittäin kaupallinen, juuri Hansa, ja kirkollinen. Ja valtio tuli vasta niiden jälkeen, heikot valtiot tulivat vasta niiden jälkeen sitten eri paikoissa vähän eri tavalla. Ja tämä valtionmuodostus on siis semmoinen historian keskeinen asia siinä 1500-luvun paikkeilla. Sen kesti se valtioiden voimistumisen vaihe ehkä parilta vuotta täällä Pohjoismaissakin, ja jos ajatellaan Saksaa niin, ja Venäjää, niin Saksan yhdistyminen, kaikki tapahtuu sitä paljon myöhemmin. Mutta silti, niin, jotta ymmärrämme Hansaa, niin täytyy muistaa, että Hansa ja Rooman kirkko, tai myöskin kreikkalainen kirkko oli tällaisia laajoja systeemejä, ja valtiot täytyy niin kuin työntää nyt sivuasemaan, kun puhutaan näistä asioista.
Kuulostaa siltä, että valtioiden, kansallisvaltioiden syntyminen oli sitten lähinnä taantuma verrattuna esimerkiksi Hansaan.
No siinä on tavallaan systeemin aika perinpohjainen muutos, ja kysehän on vallan vertikaalirakenteiden tulosta. Kaupan ja tämmöisen talouden, hallinnon ja lopulta myös sitten kulttuurin puoleen. Hansahan alun perin tarkoitti tällaista joukkoa, joka organisoi tällaisen rahtikumppanuuden, ja se liittyy 1100-luvun kaupankäyntiin. Ja siitä muotoutui sitten keskeen kuluessa kaupunkien meriliitto Hansa, joka oli myös tällainen kauppaa tukeva systeemi, kauppaa sääntelevä systeemi, ja pyrki tietyn tavalla kaupan hallintaan. Hansoja on ollut silloin keskeilläkin useita, ja Hansaliitolla itselläkin oli välillä joskus ongelmia määritellä sitä, että mitä me oikeastaan olemme ja mitkä ovat meidän oikeudelliset piirteemme.
Vähän niin kuin Euroopan unioni nykyään.
Aivan, sitä on myös verrattu Euroopan unioniin.
Kuinka paljon kerran tuli maininta EU:sta, kuinka paljon silloista Hansaa ja nykyistä EU:ta voi ja on syytä verrata keskenään?
Kyllä minusta on syytä, ja se on minusta hyödyllinen paralleeli. Muistamme, että Euroopan unioni nykyisessä muodossaan niin on lähtenyt juuri puhtaasti taloudellisista intresseistä, hiili- ja teräsunionista ja vapaakaupasta ja tämmöisestä. Ja niiden ympärille koko ajan yritetään punoa poliittista liittoa, mutta se tapahtuu hitaammin ja suuremmin vaikeuksin kuin tämä vapaakaupan levittäminen. Ja kun nyt on siis poistettu tullirajat ja passitarkastukset, niin sillä tavalla ollaan tultu semmoisiin tilanteeseen juuri, johon nämä suuret kauppaorganisaatiot tai kirkkoorganisaatiot myöskin tähtäsivät ja toteuttivat niitä. Että kyllä tämä vertailu on paikallaan, mutta Lisäksi meille tulee nyt sitten, tämän puhuttiin tässä juuri valtioista, niin Euroopan unioniin tulee nyt tämä valtio sitten mukaan ja joka paikkaan. Ja se myöskin jarruttaa ja hidastaa tätä integraatiota ristiriitaista.
Että Hansa oli helpompi laitos, koska se ei pyörittänyt päiväkoteja ja yliopistoja verorahoilla, että se oli puhtaasti niin kuin yhden asian liitto ja kaupallinen sellainen.
Aika paljon kyllä, ja siinä vertailussa on mielenkiintoista myös se, että merikaupunki Hansahan alkoi tällaisista alueellisista kaupunkiliitoista, jotka sitten organisoituivat 1300-luvun puolivälissä tällaiseksi laajemmaksi systeemiksi, ja tärkeä tekijä tässä olivat erilaiset kauppapoliittiset pakotteet ja sodat, joita käytiin muita toimijoita vastaan. Ja Hansan poliittinen toiminta oli itse asiassa sitä, että asetettiin kauppapakotteita, kauppasulkuja ja sitten vapautettiin niitä sen mukaan, miten onnistuttiin sitä toimintaa säätelemään. Ja tässä mielessä tämä paralleeli EU:hun nykyisyyteen on erittäin voimakas jopa.
Että ihan oli samat, ainakin samat osittain keinot. Samoja ongelmia ja samoja ratkaisuja. Oliko Hansalla joku Kreikan tyyppinen tapaus silloin, joku, joka ei maksanut jäsenmaksuja ja oli konkurssin partaalla ja eli muiden rahoilla?
No se, ketä Hansaan kuului, niin se ei ollut tavallaan maksukysymys, että alueellisesti olivat kuitenkin nämä alueelliset ruhtinaat, jotka olivat sitten verotusoikeudessa kaupunkeihin. Ja jos oli valtakunnan kaupunkeja niin kuin Lübeck, niin tätä ei välttämättä edes ollut. Hansasta kyllä myös tiedetään erotun ihan tarkoituksella. On ollut kaupunkeja, jotka ovat ilmoittaneet, että nyt ei enää haluta kuulua tähän systeemiin.
Sittenhän tietysti samanaikaisesti hän oli Venetsian ja Genovan suuret kaupalliset kompleksit ja systeemit, jotka ymmärtääkseni myös jossain määrin kilpailevat keskenään, että Välimeren alueella ja siitä laajentuen muualle, että oli näitä, mutta Hansalla kaikilla suurilla kaikkien kauppaan liittyy aina myöskin puolustus. Siis näitä kauppareittejä täytyy voida kontrolloida sotilaallisesti, koska kaikkialla oli merirosvoja tai on tänäkin päivänä näitä erilaisia rosvojuttuja, rosvohankkeita, joita
Afrikan sarven edustalla, mutta Itämerellä niitä on aika vähän nykyään onneksi.
No ei se tapahtu nyt internetin kautta, tämä rosvoaminen.
Ohjelmoidaan laiva väärään satamaan.
Niin, ja muutenkin siis finanssihuijaukset, että näitä vastaan tarvitaan jatkuvaa puolustussysteemiä jonkinlaista, ja tämä yhdistää kaikkia, se yhdistää siis myöskin siis Euroopan unioni ja tämä, että kannetaan huolta tästä ulkoista turvallisuudesta, jonka pohjimmaisena tarkoituksena on suojata nämä kaupalliset, sosiaaliset ja kulttuurisetkin intressit.
Jos mennään vielä tuohon merisodan käyntiin, niin ehkä yhteinen piirre on myös se, että myös Hansalla oli erittäin vastahakoista, tai Hansalle oli erittäin vastahakoista 1370-80-luvulla lähteä varustamaan omia sota-aluksia juuri tämän merirosvo-ongelman ja kaappariongelman estämiseksi. No lopulta he lähtivät siihen, mutta totta kai se oli kallista ja se ylläpito toteutettiin niin, että kaikilta satamilta kerättiin veroa, joka käytettiin tähän yhteiseen tarkoitukseen. Ja nämä on itse asiassa kaikkein parhaimpia lähteitä, koska sitä kautta pääsemme kiinni Hansan kauppaan sitten näiden tullitietojen kautta. Mutta paralleeli EU:hun on aivan aika selvä, että tällaisen tavallaan löyhän verkoston kyky ja tahto lähteä yhteiseen poliittiseen sotilaalliseen toimintaan, niin se vaatii aika paljon myöhäiskeskiällä, mutta myös 2000-luvulla.
Kuinka se käytännössä toimii? Meinaan, että ilman sähköä viestit kulkivat joko purjelaivoin tai ratsuin tai jalan. Kuinka semmoinen järjestelmä organisoitui? Kuinka se ylläpidettiin? Mitä kieltä nuo ihmiset puhui toisilleen? Luulisi, että se on hyvin hankala tilata Viipurin satamaan jotakin, jonka päämäärä on Venetsia tai Augsburg, Fuggerin joku varasto. Et miten se pitää kuvitella ja millä volyymilla se toimii?
No, volyymit on sinänsä suuria, jos puhutaan esimerkiksi suolakaupasta, joka oli keskeinen Itämerellä. Suolalaivastot tulivat myös keskiajalla Bajeesta Biscayenlahdelta aina toukokuussa Salmien kautta Tallinnaan, ja niissä saattoi olla toistakymmentä, jopa 30 laivaa.
Anteeksi, tosi tyhmä kysymys. Toivatko nämä laivat suolaa vai tulivatko hakemaan suolaa?
Ne toivat suolaa.
Koska Itämeren suolapituisuus ei riitä omaan tuotantoon.
Täällä tuotanto oli vähän ihan...
Aluksi oli vuorisuolaa siinä.
Joo,
Lyneburgin takana.
Lyneburgista tuotiin vuorisuolaa, mutta Biscayenlahden suola, ja ne olivat todella suuria. Eli näissä oli useita miljoonia kiloja suolaa, joka sitten jaettiin Länsi-Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Nyt tästä tilauksista ja muista täytyy muistaa, että suurin osa Itämerta on talvisin pudotuskelvoton. Joko jäässä tai on niin pimeää tai myrskyisää, että sen takia esimerkiksi täällä Helsingissä tai Turussa tai Tukholmassa tai sillä tavalla Tallinnassa myös piti olla valtavat varastot, joihin ensiksi talven aikana kerättiin kaikki se tavara, mitä aiottiin myydä. Ja sitten se lähti kesällä liikkeelle, ja kesällä tuli kaikki tuontitavara, varastoitiin ja jaettiin sitten talven aikana eteenpäin. Sehän teki semmoista jaksollisuutta, jota me emme nykyään tunne. Ja siihen liittyi sitten myöskin tietenkin tämä tietoliikenteen asiat, tilaukset, maksut, muut, ne täytyy...
Eli kesällä tuli uusia viestejä, laskut maksettiin. Ja
tavaraa tuli ja lähti.
Jotenkin näin, ja kyllä siis siihen menneeseen esiteolliseen maailmaan kuuluu tavallaan semmoinen informaation viive, eli se aika, joka kuluu sen informaation siirtymiseen paikasta toiseen. Ja Itämerellä se Etelärannan ja Suomen alueen välillä oli yleensä sellainen 2-3 viikkoa purjehdusaikojen mukaan. Ja Hansan purjehduskausihan kesti yleensä nykyisen helmikuun lopusta tuolla Etelä-Itämerellä marraskuun alkupuolelle Martin päivään. Siitä on ihan säädöksiä.
Se on kuitenkin 3/4 vuodesta.
Se on 3/4 vuodesta, pitkä aika.
Ilman jäänmurta ja ilman ensimmäistäkään.
Kyllä, kyllä. Toki varhain keväällä ja sitten myöhään syksyllä purjehtiminen oli erittäin vaarallista. Mitä tulee tähän kommunikaatioon, niin viestit kulkevat kirjallisina. Tämä lingua frankkahan oli keski-ala-saksan kieli.
Alasaksa.
Keski-ajan alasaksa, jota puhuttiin nykyisen Pohjois-Saksan alueella, Elben ja Reinin alajuoksulla.
Selvennykseksi alasaksa on se Saksan murre, joka muistuttaa eniten Ruotsia ja Tanskaa.
Ruotsia ja Tanskaa ja Hollantia ehkä.
Niin, alasaksa on melkein sama kuin Hollantia ja Tanska ja Ruotsikin, että siis meidän kannalta täältä katsottuna oli niin kuin valtava tappio tämä, että Lutherin ja muiden avulla tämä Hochdeutsch, tämä Ylä-Saksa voitti virallisena kielenä alasaksan ja hävitti tämän alasaksan kansainvälisen yhteysjärjestelmän.
Kuinka paljon Hansa silloin sekoitti kulttuurit ja kuinka syvä se vaikutus oli? Että oltiinko vain pitkin rannikkoja kansainvälisiä ja sitten metsässä pysyttiin juntteina, puolalaisen, saksalaisen, suomalaisen juntteina?
No pitää varmaan keskeinen osalta erottaa juuri kaupunkikulttuuri ja sitten maaseudun kulttuuri. Ja tämä vuorovaikutus Hansan kautta tai kansainvälisen kaupan kautta kyllä tunkeutui molempiin. Eli Suomessa myös kaupunkikulttuuri noudatteli aika paljon sitä, mikä oli yleinen tällainen Itämeren alueen kaupunkikulttuuri, jota myös Hansa-kulttuuriksi on joissakin yhteyksissä sanottu.
Nyt täytyy ymmärtää, että nämä kulttuurin nykyisessä käsityksessä, samoin kuin kansallisuus, ne on erittäin uusia asioita. Jos ajattelemme talonpoikaistaloa, niin siellä valmistettiin kaikki itse. Siellä syötiin itse viljeltyä ruokaa, syötiin itse pyydystettyjä kaloja, kudottiin itse kankaat. Kaikki tehtiin itse. Ainoa, mikä tarvittiin, oli mennä sunnuntaina kirkkoon. Ja sitten, jos tuli perintöriitoja, niin tuomarin luokse. Muuten ei tarvittu mitään kieltä. Ei kirjoitettu eikä luettua kieltä. Jokainen puhuu omaa murrettaan kaupungissa. Siellä suutari räätäli toimi, ei sinnekään tarvita kieltä niin hirveän paljon. Riittää, kun antaa rahaa. Sehän on nykyäänkin. Ihmiset menee naimisiin, vaikka ne osaa toistensa kieliä. Ne rakastavat toisiaan. Tai sitten heillä on taloudellisia intressejä. Mä aina sanon, että paras sanakirja on lompakko.
Koska. Mä luulen, että se on tyyny, mutta hyvä, että opin tämänkin vielä.
Silloin on molemmilla osapuolilla intressi ymmärtää. Vähän ennenkin ilme tai sana, kun molemmat haluavat ymmärtää. Ja sen takia niin kun tämä meidän nykyinen järjestelmä, kaikki osat lukea, kirjoittaa ja puhuvat oikea kielisyyttä ja normaalikieltä ja ainakin yrittävät tehdä sitä. Ja tätä kaikkea säätelee valtiolliset järjestelmät, oppivelvollisuus, asevelvollisuus ja muu, niin meidän täytyy kadistaa mielestämme koko tämä ja mennä sinne menneisyyteen. Ja sen takia kysyin, että Hansa Kauppiaan on tarvinnut sen tuottaja, joka oli tuottanut jotakin tuotetta, niin kansa pystyi käymään sen kummallisempaa keskustelua muuta kuin sovittiin rahasta. Ja varmaankin juotiin sen kunniaksi vähän olutta tai muuta, mutta se ei ollut sellaista tarvetta hyvin monimutkaiseen kieleen useinkaan. Että ei pidä liioitella tätä meidän kulttuurin vaikutusta.
Hyvä, että muistutat siitä, että meidän normatiivinen sivistys on kohtalaisen nuori.
Se on erittäin nuori, eli tässä tärkeintä on juuri erottaa se menneisyyden kohtaamiset ennen 1800-luvun tällaista kansallisvaltioiden ja kansallishengen sävyttämää koululaitosta, joka tavallaan on muuttanut käsityksen kielistä ja kielten osaamisesta ja niiden erilaisista käytöistä hyvin paljon. Ja silloin menneisyydessä nämä kohtaamiset olivat välttämättä monikielisiä, mutta tätä puhuttua kieltä myös pyrittiin opiskelemaan. Ja Hansastahan on, tiedetään ihan useita esimerkkejä siitä, että tarkoituksella lähetettiin kauppiaiden poikia näille kohdealueille opettelemaan puhekieltä. Eli esimerkiksi Suomessa Hans Konnertin tanssikalaisen kauppiaan poika oli opiskelemassa 1500-luvun alussa ihan puhuttua kieltä, voidakseen käydä kauppaa sitten myöhemmin suomalaisten kanssa. Eli kieltä pidettiin myös strategisena resurssina.
Hän ei siis käyttänyt Agricolaan aapiskirjaa.
Ei.
Opetteli omin päin. Niin. Hyvät ihmiset, tämä on hyvä hetki muistuttaa meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yleisradiota, Roman Schatzin maamikirjaa. Tänään puhutaan Hansasta ja studiossa vieraina ja asiantuntijoina ovat tohtori Matti Kling ja Tapio Salminen.
Aina joka välillä. Myös tohtori siis.
Inspe.
Tohtori Inspe.
Maisteri.
Maisteri toistaiseksi.
Joo, se on hieno sana.
Mutta voitko mediassa paljastaa väitöskirjasi, jätetyn väitöskirjasi otsikon?
Väitöskirja on todellakin nyt esitarkastusvaiheessa ja se on englanninkielinen, mutta suomeksi se käsittelee, voitaisinko sanoa, Tallinnan raadin informaatiohallintaa myöhäiskeskiajalla. Eli sitä, miten kirjoitettua tekstiä käytettiin hyväksi erilaisten hallinnollisten ja taloudellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten asioiden muistiinpanossa. Ja ketkä sitä tekivät ja millaisessa roolissa heidän toimintansa ja toimijuutensa oli silloin myöhäiskeskiajalla.
Oletammeko oikein, että olet joutunut istumaan monta tuntia?
Olen istunut
riittävästi kellareissa. Hyvä. Valkoiset hanskat päällä tutkimassa keskiaikaista pergamenttia. Puhutaan vielä siitä ihan konkreettisesti, mitä Hansa toi silloin Suomeen ja mitä Suomesta vietiin muualle. Suola oli alkuvaiheessa ainakin se tärkein, niin kuin juuri opin. Mulla on sellainen käsitys, että täältä tuotiin Eurooppaan oravan nahkoja, muita nahkoja ja tervaa ja sieltä tuli kankaita ja viiniä ja luksuskulutustavaraa.
No se mitä tuotiin on nimenomaan suola suorassa määrin, koska sitä käytettiin säilöntäaineena ja se liittyy tavallaan myös vastakauppaan. Eli Suomen ehkä keskeään tärkeimpiä vientiartikkeleita oli kuitenkin kala. Turkiskauppa taantui jo aika varhain 1200-1300-luvun vaihteessa. Sitä yritettiin elvyttää uudelleen 1500-luvun alussa, mutta se jäi aika kotikutoiseksi. Eli suurten jokien kala, varsinkin Pohjanmaan suuret joet, rasvainen lohikala ja siika, sitä säilöttiin, vietiin suuressa määrin. Jonkin verran merikalaa vietiin myös sitten lähempiin kaupunkeihin, kuten Tallinnaan. Ja sitten muita artikkeleita, mitä tiedetään viedyn aika suuressa määrin, ovat tämmöiset esikäsitellyt lehterit tai parrut, kahdelta puolen veistetyt tällaiset
rakennusmateriaalit. Laivoille vai taloille?
Taloille nimenomaan. Eli niitä laivattiin sekä Tallinnan kautta että suoraan.
Fachwerkhäuser tarvitsee kunnon
Et saattaisiko olla saksalaisessa Fachwerkhaus-rakenteessa Suomesta keskiajalla tuotua puuta?
Mä kuvittelisin, että ne Fachwerkit tehtiin lähinnä tammesta, mutta siis kattorakenteet tehtiin usein näistä mänty- tai kuusi.
Oliko silloin olemassa joku suomalainen hittituote, jota kaikki halusi?
Mä haluaisin keskeyttää, tässä nyt ja sanoa, että me overaadaan nyt tähän, mikä oli Suomi?
Osana Ruotsia tai niin, Itämeren, siis että se paikka, mikä nykyään niin, geografisesti niin, on,
joo,
totta se, kai.
Juuri tämä määritelmä me aina tarvitsemme ja tässä, koska tämmöinen nationalistinen projekti on sinne menneisyyteen nykyisten valtioiden ja kansojen ikuisuudesta, niin häiritsee kovasti meidän ajattelua tässä, koska...
Pois se minusta, tämä sokea nationalismi, suomalainen.
No, me olemme varmaan tässä yksimielisiä, mutta tarkoitan juuri, että kun puhutaan esimerkiksi näistä Pohjanmaan suurista joista ja niiden lohista, niin täytyy muistaa, että siis Pohjanlahdella on kaksi rannikkoa. Myöskin Ruotsin puolella rannikolla kalat uiskentelivat ja niitä pyydystettiin. Eli se on yhtenäinen alue, niin kuin se erässä mielessä tänäkin päivänä Österbotten ja Västerbotten on lähellä toisiaan. Paljon lähempänä kuin niin kummallan västerbottenalaiset niin kuin mentaaliset ja reaaliset yhteydet Skåneen on vähäisiä ja samoin meidän pohjalaiset, niin kuin ne on tuskin kuullut puhuttavankaan Kotkasta tai Lappeenrannasta. Niin että nämä nykyiset valtiot, niin niiden yhtenäisyys on nykyäänkään niin valtava, niin keskellä semmoista ei ollut lainkaan. Siis,
että... Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että siis koko Helsinkihan ei ollut silloin keskiajalla vielä, ja se kuulemma perustettiin ihan Tallinnan tai Revalin vastapainoksi, ihan kauppapaikaksi.
Kilpailijaksi.
Mutta käsittääkseni silloin tärkeimmät suomalaiset hansapaikat, ja kumpikaan niistä ei ollut edes hansakaupunki, oli Turku ja Viipuri. Millä tavalla, miksi hansa oli kiinnostunut Suomesta? Tai siis siltä alueelta, joko nykyään on Suomi?
No mä sanoin, että ennen kaikkea täytyy ajatella, että oli kiinnostusta tai ei, niin hansa ei haluttu tänne.
Ei haluttu.
Niin, Ruotsin ja Tanskan valtiot muodostuivat hansaa vastaan. Tanskan ja Ruotsin piti konsolidoitua valtioina voidakseen taistella hansaa vastaan ja saksalaista kauppaimperialismia vastaan ja kehittää sitten omaa taloutta, omia systeemejä. Ja sen takia, kun katsotaan nyt kuvaa hansasta, niin ei täällä ole yhtään nykyisen Ruotsin tai Suomen rannikkoja eikä Tanskan, koska niitä ei päästetty. Hansaa ei päästetty tänne ja sitten oli jatkuvia sotia ja riitoja näistä asioista, mutta ja sitten riippuvuutta tietysti myöskin, mutta positiivista ja negatiivista lainattiin rahaa Ruotsiin. Esimerkiksi Gustav Vasa pääsi valtaan vaan lainaamalla rahaa Lübeckistä ja sillä tavalla, mutta hansa oli siis saksalainen kauppajärjestelmä ja nämä muodostuivat hansaa vastaan kuningaskunniksi, Tanska ja Ruotsi, tai ainakin vahvistuivat sellaisina niin, että ne pystyivät estämään hansan dominoin, koska niitä kaupallisia ja tullituloja halusi muutkin.
Jossain vaiheessa Tanskan kuningatar Margareta antoi saksalaisille merirosvoille luvan tai tuommoisen niin kuin vapaa kirjeen, että upottakaa mahdollisimman paljon hansalaivoja, niin saatte multa palkinnon ja saatte pitää saaliin.
Kyllähän tavallaan suhde on molemmin puolinen, eli myös hansan muotoutumisessa tällaisena merikaupunkien liittona, niin keskeinen on juuri Tanskaa vastaan käyty sota silloin 1260-luvulta alkaen erilaisissa vaiheissa. Ja siinä on ollut Kölnin konfederaatio, joka siis oli tällainen, mitä on pidetty saksalaisessa vanhemmassa tutkimuksessa tämmöisenä merkkipaaluna.
Siis minä vuonna se oli?
1367 muistaakseni, joskus silloin.
Vaikka se ei olisi ihan tarkka, tämä ei ole
tosiaan.
Mutta tavallaan Hansassa on juuri näitä, Hansojen historiassa on tavallaan näitä hyvin voimakkaita poliittisia tulkintoja. Eli Hansa-tutkimus alkoi 1870-luvulla pitkälti Saksan valtakunnan muodostumisen seurauksena, ja Hansan lähdejulkaisut alkoivat 1870.
Haettiin omaa historiaa.
Ja haettiin itse asiassa tällaista vastinetta Saksan valtakunnalle täällä pohjoisessa, ja se olisi ollut tämä kauppaliitto. Tästä sitten siirryttiin erilaisten tutkimuksien vaiheiden kautta toisenlaisiin näkymiin, eli kulttuuri alkoi painottua, ja myöhemmin sitten tämä verkostopuoli juuri. Eli tässä on kaikenlaista, mutta kyllä Pohjoismaiden ja Hansan suhde on ollut erittäin kipeä historian kirjoituksen ja tutkimuksen kannalta myös. Eli
sitten Novgorodin valtio oli tietysti koko ajan mukana tässä Itämeren maailmassa, ja siellähän Hansa pystyy saavuttamaan sopimustilan Novgorodin kanssa ja perustamaan oman konttorin Novgorodiin ja välittämään hyvin varhain sinne tavaraa myöskin, mutta siellä oli toisenlainen systeemiin läsnä, tai siellä tuntuvat vaikutteet sitten muun muassa siitä kirkosta, Konstantinopolista.
Idästä. Mistä Suomi voisi kiittää Hansaa, mistä hyvästä ja mistä pahasta? Mitä se Hansa on teidän mielestänne aiheuttanut täällä?
Siis Hansa ja kirkko yhdessä. Siinä emme voi irrottaa kaupallista ja maallista kulttuuria, hengellisestä kulttuurista, niin ne ovat vaikuttaneet paljon. Ja siis tämä koko tämä suuri idea, että nykyinen Suomi kuuluu tähän läntiseen romanskatolistaustaiseen Eurooppaan. Me käytämme latinalaista kirjoitusjärjestelmää ja me olemme meidän koulu, kirkkokoulu, yliopistolaitos, kaikki tämä on muodostunut saksalaisten mallien mukaan. Saksa enemmän kuin Hansa, siis Hansakin, mutta siis laajemmin saksalainen vaikutus. Ja se on siis vaikuttanut nykyaikaan mitä syymme suurimmassa määrin. Suomihan on saksalainen maa.
Auts! En tiedä, voinko toleroida tällaista tässä ohjelmassa.
Meillä on saksalainen hallintokulttuuri, yliopistokulttuuri, kirkollinen kulttuuri.
Kiitän välillä myös Rooman valtakuntaa, niin sitten olen tyytyväinen.
Mä itse ehkä puhuisin enemmän juuri tästä kiinnittymisestä Länsi-Eurooppaan, kirkollisten systeemeiden, instituutioiden ja myös tämän läntisen kaupan seurauksena. Toki siinä on Skandinavian erittäin merkittävä tällainen vertailualue, ja skandinaaviset vaikutteet on erittäin merkittäviä Suomessa. Se näkyy heti, kun mennään esimerkiksi Suomenlahden toiselle puolelle tuonne Tallinnaan, jossa saksalaisuus on
paljon vahvempaa
monella tasolla, myös jopa virolaisessa kulttuurissa.
Totta kai.
Eli
kaikki käsitteet.
Kaikki käsitteet ja yleensä toimintamallit, eli notaarikulttuuri, joka on tällainen keski-eurooppalainen kulttuuri, on siellä voimakkaampaa, kun taas meillä on tällainen vanha skandinaavinen tapa tehdä sopimuksia keskenämme, missä ei tarvita mitään muuta vahvistajaa, muuta kuin sitten ehkä käräjät tai jotain näin.
Anteeksi, mikä on notaarikulttuuri?
Notaarit olivat keskiöltä lähtien tällaisia kauppojen vahvistajia ja sopimusten vahvistajia, jotka laativat pergamentti-instrumentin, eli tämmöisen pergamentti-asiakirjan, jossa he todistivat, että tällainen kauppa oli tapahtunut. Ja siinä he piirsivät notariaattimerkin tai notaarimerkin sen vahvistukseksi. Ja Skandinaviassa taas sopimukset tehtiin usein jo ehkä esihistoriallisen ajan lopulta yhteisesti erilaisissa käräjätilanteissa. Ja asiakirjakulttuuri vakiintui niin, että niillä käräjillä annettiin tällainen asiakirja, jossa tuomari ja lautakunta vahvistivat, että näin oli tapahtunut, ja sitten joku tai jotkut sinetöivät sen. Ja tämä näkyy esimerkiksi pyhimyksen tutkimusprosesseissa, kanonisaatioprosesseissa hyvin mielenkiintoisena erona, että Paavin kuurian asiamiehet erään kanonisaatioprosessin yhteydessä Ruotsissa totesivat, että kun kuuria vaatii notaaritte todistuksia, niin niitä ei täällä voida saada, koska ihmiset eivät usko sellaisiin. Pitää olla niitä sinetöityjä asiakirjoja, ja ne ovat valideja. Eli se ero on hyvin huomattava. Hansa tässä vaikuttaa taustalla niin, että Hansan kautta ehkä myös tätä notariaattikulttuuria ja kirkollisen kulttuurin kautta sitä levisi Suomeen, mutta se ei muodostunut niin voimakkaaksi kuin esimerkiksi Baltian maissa, jossa se on.
Mutta siis Hansa toi mukanansa jonkun kirjallisen, luotettavan, virallisen järjestelmän, kirjanpidon ja sopimuskulttuurin.
No se ei ollut oikeastaan Hansan ansiota, vaan kyllä se oli kirkko, joka toteutti näitä ensimmäisenä Suomessa varmasti.
Sitten täytyy muistaa koko ajan, kun näistä puhutaan, että tänä aikana, jota käsiteltiin, niin se alueita kutsumme nykyään Baltian maiksi, niin niin sehän oli saksalaisen ritarikunnan hallitsemaa aluetta.
Jo ennen Hansaa.
Joo, ennen Hansaa.
Ja samaan aikaan.
Niin, suureksi osaksi juuri ihan samaan aikaan. Mm. Ja sehän päättyi sitten 1500-luvun aikana tämä ritarikunta hallinto siellä, mutta ei suinkaan saksalainen kulttuurin vaikutus ja saksalainen traditio ja saksalainen olemus, jotka jatkuivat ja jatkuvat edelleenkin siis Virossa ja Latviassa. Liettua, joka on roomanskatolinen maa, niin sehän on taas puolalaista kulttuuria siellä.
Tuossa kysyit vielä sitä, että miten Hansa on vaikuttanut nyt, niin omasta mielestäni kyllä suurin on tällainen kielellinen vaikutus, eli tietyt kauppatermit ja monet kauppa-asiat, mutta myös paikan nimistöön liittyvät asiat liittyvät Hansaan. Eli jos sanotaan vaikka lakana, niin se on suoraan keskellä Saksaa. Se oli määrämittainen kangas.
Se on Hochdeutschilla Laken. Mä muistan nuorena miehenä istuin kerran kapakassa työmatkalla Riikassa, eli Latvian pääkaupungissa. Ja sikäläiset kertovat mulle huonolle englannille, että meidän kieli, tämä latvian kieli, on niin eksoottinen ja vaikea, että takuulla et ymmärrä sanaakaan. Ja sitten mun piti maksaa.
Niin.
Ihan sama latvian kielellä ja talo on kuulema maa ja pitkällä aalla. Eli ihan selvästi huomasi, että täällä on käyty. Tai sitten meillä Suomen etelärannikolla on käyty. Että oliko Hansalla, mä yritän ymmärtää sen integroivaa kulttuurivaikutusta, että mitä... On. Esimerkiksi suomalainen geenikarttahan näyttää, että yllättävän monella suomalaisilla on sitten Keski-Euroopasta perittyjä kromosomeja. Ja Hansan on täytynyt olla syypäänä tähän.
Mä toistan se, mitä me ollaan sanottu tässä, että me voi oikein erottaa Hansaa muusta saksalaisesta vaikutuksesta, kirkollisesta ja kulttuurisesta vaikutuksesta, joka osittain menee yhteen tämän Hansan kaupallisen alueen kanssa, mutta osittain on laajempi asia. Ja sanotaan semmoista asiaa kuin esimerkiksi tämä luterilainen reformaatio, joka ratkaisevalla tavalla tuli leimaamaan juuri tätä aluetta, tämä Hansa-alue ja Pohjoismaat. Sehän on luterilaisuuden alue maailmassa.
Tyyssiä melkein.
Niin, tyyssiä ja kokonaan maailmassa. Pieni, itse asiassa aika pieni. On kirkollinen perhe, tämä luterilaisuus, varsinkin sitä paitsi, kun siihen on tullut tätä kalvinistista hapatusta näiden niin sanottujen pietististen liikkeiden mukana pilaamaan hyvää luterilaisuutta, niin eihän Luther ollut kotoisin Hansa-alueelta eikä kuulunut Hansaan, ja kuitenkin se suuri liike, se alkoi sitten täällä juuri Itämeren kaupungeissa. Itämeren kaupunkien porvarit ensimmäisinä siirtyivät reformaation kannattajiksi, rupesivat painamaan kirjoja ja kääntämään raamattua eri kielille. Muun muassa raamattukin käännettiin sekä alasaksiksi että yläsaksaksi ja näin päin. Että tämä on se suuri saksalainen vaikutus, joka näkyy kaikessa, ja Hansa ilmentää sitä, mutta täytyy muistaa, että siis juuri poliittis-sotilaallisesti oltiin vastakohta-asenteessa, vaikka puhuttiin samoilla käsitteillä ja sillä tavalla. Niin kuin nytkin voi olla erittäin ristiriitaisia, erilaisia, melkein sotatilassa olevia maita ja kansoja, jotka kuitenkin puhuu täysin samoilla käsitteillä.
Täytyykö se ymmärtää niin, että silloin Suomi oli osa Ruotsia, joka oli Hansaa vastaan, mutta Suomi pyöritti kuitenkin omia tapulikaupunkia ja kävi kauppaa Hansan kanssa. Oliko se silloin jotenkin tämä suomettuminen?
Ei ollut sen omempia.
Siitä pitää oikeastaan poistaa tällaiset nykyiset kansallisuusmääritelmät, että kyllä Ruotsin valtakunnallakin, jos puhutaan keskiaikaisesta Ruotsista, oli keskiajalla useita hetkiä, että erilaiset linnojen voudit ja päämiehet toimivat täysin vastoin valtakuntaa. Ei. Ja esimerkiksi Suomessa on useita esimerkkejä siitä, että Hansan Ruotsin osattoman kauppasaadon aikana suomalaiset linnanpäälliköt solmivat omia sopimuksia Tallinnan kanssa saadakseen suolaa, kun taas Ruotsissa sitä ei onnistuttu tekemään. Eli oli tällaista
Ruotsin puolella.
Eli valtiokin oli aivan eri rakenne.
Se on aivan eri rakenne. Ja siellä jopa pelättiin, että tietyt suomalaiset voutikunnat, esimerkiksi Raasepori tai Viipuri, erkaantuvat valtakunnan yhteydestä.
No, tämä oli hyvä just Raasepori, Viipuri sanoi, että kun ajattelemme ja nykyistäkin Suomea, niin aina historiassa kyllä siis tämä Suomi on sellainen konstruktio, johon kuuluu Länsi-Suomi ja Itä-Suomi, jotka ei millään tavalla historiallisesti, geneettisesti tai kielellisesti tai muuten ole niin kuin predestinoitu kuulumaan samaan paikkaan. No, erot on hyvin suuret. Turun kulttuuri ja Viipurin kulttuuri on kaksi eri asiaa ollut hyvin pitkään aikaan.
Ja pitää myös muistaa, niin kuin Emeritus Klinge tuossa aikaisemmin totesi, että mikä se Suomen alue on, että tähän pysyvästi viljeltyyn alueeseen, sen pinta-ala on ollut ehkä viidennes, neljännes nykyisen Suomen alueesta. Siellä asui kesken ja lopulla ehkä 350 000 ihmistä, yhtä paljon kuin koko Tampereen talousalueella. Eli puhutaan sellaista toiminnan volyymeista, jotka on huomattavasti eri suuruusluokkaa kuin nykyisin ihmisten kohtaamisten välillä.
Miltä tuommoinen Hansa-kauppiaan päivä sitten mahtoi näyttää käytännössä esimerkiksi Åbossa, Turussa? Siellä Ruotsia päin. Et oliko Hansa-kauppia semmoinen, jolla oli niinku sopulikaulus ja joka kulki siellä muita ylempänä, että minä olen Hansa-kauppias, hei?
No tietenkin kaupungeissa oli erilaisia sosiaalisia kerroksia ja kyllä nämä kaukauppiaat muodostivat oman ryhmänsä kaikkialla. He muodostivat raadin, joka käytännössä käytti valtaa kaupungissa. Ja mitä he päivisin tekivät, se riippui vuodenajasta aika paljon, että talvisin solmittiin talonpoikien kanssa kauppasopimuksia, toimitussopimuksia ja sitten kesäisin olivat nämä kaukokaupan yhteydet.
Ja kaikki istuivat kaupunkivaltuustossa. Niinkö?
No ei kaikki. Raatihan oli tällainen kiertävä systeemi.
Niin erittäin pieni ryhmä, joka hallitsi.
Kyllä.
Venetsia on tästä kuuluisimpia esimerkkejä siitä. Pieni ryhmä omisti koko valtion täydellisesti ja tämmöistähän oli. Ja tätä yritti sitten voimistua Ruotsin valtio niin kuin päästä siihen sitä muuntamaan. Mutta se oli hyvä, että tuli mainittua näitä ihmismääriä. Siis tämä Saksa, tämä Ala-Saksa, Saksan pohjoisosa, niin sehän oli tietysti paljon väkirikkaampaa, kun siellähän on viljevät tasankopellot ja paljon ruokaa verrattuna koko nykyisen Norjan, Ruotsin, Suomen alueisiin, jotain Skånea lukunottamatta. Niin täällä asuu niin paljon vähemmän ihmisiä. Tänäkin päivänä siis jostain Saksan, Ranskan, Englannin ja näköpiiristä, niin nämä unohtuvat, nämä Pohjoismaat, kun on niin väkiluvulta ja muutenkin niin pieniä, että Suomessa on mitä Hollannissa on, 4-5 kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa.
Hollanti on suurin piirtein yhtä iso porukka kuin kaikki Pohjoismaat yhteen.
Niin, juuri niin. Että se vaikuttaa koko siihen ajatteluun. Me katsomme paljon näitä säätiedotuskarttoja, ja niissä Suomi, Ruotsi ja Norjan näyttäytyvät tämmöisenä valtavina alueena, mutta niissä ei käy ilmi, että on niin vähän ihmisiä. Eikä näissä säätiedotuskartoissa myöskään käy ilmi, mikä on tämä Itämeren alueen suurin kaupunki.
Itämeren alueen suurin kaupunki. Eikö se ole Pietari?
Tietenkin.
Niin. Pietari. Sorry, mutta he kuulosti kompakysymykseltä hetken verran.
Mutta se on semmoinen asia, joka pitää jatkuvasti muistuttaa, kun sitä ei ajatella, että Pietarissa on enemmän väkeä kuin koko Suomessa. Niin, että sen intressit, sen sotilaalliskaupalliset intressit on sen mukaisia.
Ja Pietari pystyy tuhoamaan meidät ihan viemärivedellänsä, ampumatta laukaustakaan.
Kuinka paljon Pietarista voidaan tienata?
No, tähän voi vielä ottaa vastineeksi, että toisen kompakysymyksen, että mikä on keskiajan suurin Itämeren valuma-alueen kaupunki väkiluvultaan?
Väkiluvultaan.
Joo, minäkään en tiedä sitä. Arvaanko Königsmeri, Danzig? Ei.
Se Hansa-kaupungista suurin oli Lübeck, jossa on arvioitu, että 20-30 000 voisi olla. Se on Novgorod. 40-50 000 asukasta.
Just niin.
Kuinka Hansa on vaikuttanut siihen ikuiseen Itä-Länsi-konfliktiin? Siis tuo Itämerihan on aina ollut, tai siis Ruotsi ja Venäjä niin perinteisesti tapelleet, ja useimmiten täällä Suomessa, kun se sijaitsee niin mukavasti näiden kahden välillä.
että oliko se Hansa sitten moottorina näihin ikuisiin Venäjän ja Ruotsin välisiin sotiin?
Taustallahan on tämä siis myös uskonnollinen, siis Rooman ja ortodoksen kirkon välinen kulttuurierilaisuus, joka välillä on ollut yhteistyötä, mutta välillä myös kilpailua. Tänäkin päivänä tämä Itämeren alue on uskonnollisesti hyvin hajanainen. Meillähän on siis Venäjän ortodoksia, Liettua ja Puolan kihkeä katolisuus ja sitten näiden muiden toistan harvaan asuttujen maiden
kihkeä luterilaisuus.
Luterilaisuus on kihkeä, jos nyt vaihtelee kovasti. Varsinkin luterilaisuus ei ole niin, mä toistan ollen niin kihkeä kuin tämä kalvinistissävyiset herännäiset. Että näitä vastakohtaisuuksia siis tällä tavalla on olemassa. Ja semmoinen asia, josta nyt usein ylioppilaille ja koululaisille olen puhunut, joka on, että ajatelkaa näitä kirjoitus, missä kulkee tämä latinalaisen ja kyrillisen kirjaimiston välinen rajalinja. Että sehän muodostui siis keskellä ja se on erittäin tärkeä tämmöinen kulttuurisymboli. Ja Neuvostoliitossahan aikanaan oli juuri näitä myöskin latinalaisen kirjaimiston maita, siis Viroja, Latvia ja Liettua, ja sitten Neuvostoliiton valtapiirissä Puola, Tšekoslovakia, kaikki ne eivät olleet ortodoksisia ja dominoivasti ortodoksisia eikä kyrillisiä.
Ja se kulttuuritaisto tavallaan käytiin siinä sivussa? Tai?
No, kaikki on niin samanaikaista ja päällekkäin kaupalliset intressit ja kulttuuriintressit, ne joutuu elämään samassa maailmassa.
Niin, tässä täytyy varmaan muistaa myös se, että nämä on usein kaikki, nämä ovat projisointeja 1800-1900-luvun ajattelusta keskiaikaan. Eli mitä silloin tavallaan ihmisten välillä tapahtui, on yksi asia, ja mitä sitten tällaisten valtaryhmittymien tai vallan toimijoiden kanssa tapahtui, on myös toinen asia. Ja sitten mitä kuvitellaan ja mitä poliittisesti on yritetty selittää 1800-luvulta lähtien Hansan Pohjoismaiden läntisen kristikunnan tai itäisen kristikunnan suhteesta, niin se on kolmas asia. Tässä on useita historioita myös. Pitää varmaan muistaa, että se ruohonjuuritason tai tavallisten ihmisten toiminta on aika merkittävää. Tuossa kun puhuttiin Suomen kaupungeista, niin kannattaa muistaa, että Suomihan oli alue, jossa oikeastaan Kustaa Vaasa yritti vasta vakavissaan keskittää kaupan kaupunkeihin. Ja sitä ennen tällaiset maaseudun talonpoikaiskauppiaat, välittäjät, olivat yhteydessä suoraan hansakauppiaihin Danzigissa, Tallinnassa ja muualla. Ja sitä kautta nyt ihan viimeaikaisissa kaivauksissa maaseudulla, esimerkiksi Uudenmaan rannikolla, mutta myös syvempänä maassa, on todettu, että tällainen kulttuurivaikutus näissä talonpoikaiskauppiaissa taloissa pyrki jäljittelemään hansakauppiaiden maailmaa, eli on löydetty merkkejä lasiastioista, myöhäiskeskiajalla tavallisista talonpoikaistaloista, tosi vauraista.
Jollakin oli haarukka ensimmäisenä koko kylässä.
Juuri tällaista, eli pyrittiin tätä kauppakumppanin toimintaa ja kulttuurielämää.
Nyt kollega tässä käytti pari kertaa sanaa Itämeren valuma-alue. Nyt täytyy muistaa, että nämä Danzig ja Lübeck ja Hampuria ja nämä, niin ne ovat rannikolla, mutta niiden takamaa, siis Elbe laskee Hampurissa, Oder tuolla Stettinissä ja Veiksel Danzigissa ja niin edespäin. Ja nämä joethan tulevat sieltä Karpaateelta ja
kaukaa.
Ja sieltä saatiin sitä suolaakin ja kaikkea muuta. Eli nämä kauppakaupungit elivät pitkälti sen varassa, siis ei vaan se, mitä meren yli tuotia vietiin, vaan mitä jokitereittejä pitkin tuotiin sisämaasta, kaukaa sisämaasta. Ja jos mennään Elben Latvoille, siis sehän on nykyisessä Böhmin ja Böhmärin alueella, Praha on Moldovan varrella ja Moldova laskee Elbe ja Elbe laskee mereen Hampurissa.
Eli se oli koko mannerta koskeva verkosto.
Ja sieltä on sitten aika lyhyt matka Tonavalle, josta mennään sitten Mustalle merelle ja nelpään. Että tässä on koko Euroopan idea läsnä. Ja nämä meidän, kun puhumme hansakauppiaista, niin osan bisnestä meni sinne Novgorodin ja Bergenin, ja toinen osa meni jonnekin sinne Prahan paikkeille tai, tai Krakovan seuduille ja sillä tavalla, jotka olivat satojen kilometrien päässä rannikosta, mutta joen yhdistämiä. Niin että pakottaa semmoiseen maantieteelliseen ajatteluun ja siinä on just tämä käsitteen valuma-alue, joka voi tuntua pelkästään maantieteelliseltä käsitteellä, niin kulttuurisesti me saamme siihen kaiken.
Se on erittäin merkittävä kyllä.
Eli voidaan todeta ilmeisesti, että Hansalla on ollut hyvin tärkeä integroiva vaikutus, ei ainoastaan Itämeren alueella, vaan pidemmin ulottuvasti. Ja sitten Tapion mukaan, niin Hansa toi silloin jonkin verran lifestylea Suomeen.
No näinkin voisi ehkä sanoa.
Kulutustavaraa ja uusia ylpeyden esineitä ja sen sellaista eurooppalaista krääsää, josta oltiin
viinejä.
Viinejä.
Ehtoollisviinikin tarvittiin joka paikassa.
Sehän oli tuontitavaraa koko lailla. Ilman muuta. Mistä asti sitä ehtoollisviiniä tuotiin?
No,
Italiasta vai tyydyttiinkö saksalaiseen punkkuun?
Lübeckissä on ainakin semmoinen ihan oma punaviini, Rot. No mikä se nimi on?
Siis Lübeckissä kasvatetaan punaviiniä.
Ne importeeraavat itse siis Bordeaux'n alueelta.
Joo, mutta se ei kai siellä kasvaa.
Semmoista määrätyä, semmoinen, joka siellä sekoitetaan eri rypäleistä Bordeaux'ssa Lübeckia varten, on ollut kaikkina aikoina, on edelleenkin saatavana Lübeckissä tätä Lübeckin omaa punaviiniä. Ja nyt esimerkiksi jo niinkin pienen paikan kuin Helsingin tullitilastoissa 1500-luvulla, niin siellä on erilaisia viinejä ja mausteita. Että aina on ollut semmoinen yläkerrostuma, joka on harrastanut hyviä viinejä ja maustettua ruokaa.
Siinähän kirkon ja kaupan yhteistyö toimii saumattomasti. Kirkko oli muuten ainoa laitos Suomessa, jolla oli poikkeuslupa anniskeluun ja itse käyttämiseen silloin kieltolain aikana. Tietysti. Meillä on pienen hetken verran aikaa vielä, että jos teidän kummankin pitäisi sanoa, onko Hansa enää elossa? Merkitseekö se enää mitään? Kannattaako sitä muistaa? Meillä Saksassa on vielä HH, Hansestadt Hamburg ja HR, Hansestadt Rostock. Että ainakin yhdellä kirjaimella muistamme vielä. Mutta onko Hansa kuollut ja kuopattu vai voidaanko me oppia jotain?
Omasta mielestäni Hansa on positiivinen ja sen kuva nykyisessä historian tutkimuksessa Euroopassa on positiivinen ja muuttuu koko ajan. Ja Hansasta voidaan oppia, mutta kannattaa myös miettiä, että minkälaisia rinnastuksia tehdään menneisyyden ja nykyisyyden kannalta. Ja juuri siinä myös Hansa on aika antoisa, niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille.
Minä yhdyn tähän näin ja sanon, että koska meillä Suomessa yleensä on positiivinen suhtautuminen saksalaisuuteen, niin me näemme Hansan positiivisena ja merkittävänä asiana. Puolassa asenne on toisenlainen. Siellä se ei ole niin selvä. Vaikka Danzig oli keskeisiä ja kaikki nämä Joensuut, siellä oli valtava hansakauppa, niin sitä ei muistella niin ongelmattomasti kuin meillä. Ja Ruotsissa myöskin, Ruotsihan on myöskin aika saksalaisorientoitunut, vaikka se on nyt jotenkin vähän piiloon sinne jenkkikulttuurin alle. Mutta meillä on niin kuin positiivinen perussuhde saksalaisuuteen ja sitä ilmentää sana Hansa ja kaikki se, mitä liitetään tähän Hansa-käsitteeseen. Että se liittyy niin kuin laajempaan ja tietenkin se saksalaisuus on eurooppalaisuutta, että joka puhuu täällä Suomessa positiivisesti Hansasta, tarkoittaa positiivisesti Saksaa koko Euroopan unioniin, kaupankäyntiin siellä, vapaakauppaan, kaikkeen tähän. Mutta jos suhtautuu tähän kaikkeen noin varauksellisesti, niin siinä varauksessa menee Hansa sitten samalla.
Selvä. Suuret kiitokset historioitsijat Tapio Salminen ja professori emeritus Matti Klinge. Tämä saksalainen lähtee nyt puoli metriä pidempänä studiosta ja ylpeänä ja selkä suorana. Että kiitos, että olimme teille niin tärkeitä, mutta muistakaa suhtautua meihinkin kriittisesti. Kiitoksia, hyvää päivän jatkoa ja tschüss.